Ity no andro nataon'ny Tompo ka mifalesy miravoa isika. Vaovao mahafaran'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny Masinda Lioka. Ny toko faefatra amby roapolo. Manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Noho ny maraina koa ny andro voalohan'ny herinandro ihany a, dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy, tokony ho empolo stady raha avy eo Jerosalema. Niresaka izany zavan'se rehetra izany izy ireo, ary raha mbola niresaka sy ny fampilaza izay evi ny teny izy, dia nanatona azy i Jesosy ka niara-dalana taminy, fa voasakana tsy hahafantatra azy ny mason'izy ireo. Hoy Jesosy taminy, inona izato resahanareo ety an-dalana, no to de efa malahelo ery ianareo izany? Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleofasy, ka nanao taminy hoe, ianao rery angano vahiny ao Jerosalema, tsy mahalala izay zavanseho tao tato ato? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, zavatra inona moa izany? Dia hoy ireo, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery tamin'ny asany a sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany lohandohan'ny mpisorona sy ny lehibe tsika azy ho foaty mba amin'ny namatsiana azy tamin'ny azo fijaliana. Nanateny izahay fa hoe izy no ilay anavitra ny Israely, kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo a hatramin'ny sehoany izany. Nisy ihany tokoa vehivavy sasany, namanay nahasanganihana anay fatratra, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ireo, ary niverina ny laza fa tsy nahitany fatiny, nefa nahitanjely a niseho taminy nanambara fa velona izy. Dia nankany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita arak'izay nolazai ny vehivavy, nefa tsy nahita azy. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, ry adala sy votsasaina amin'ny finoana, izay rehetra voalaza ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy mba hidirany any amin'ny voninahiny? Dia nivoasany tamin'izy ireo ny tenin'i Moisa sy ny mpaminany rehetra, manambara azy ao amin'ny soratra masina. Noho ny imby teo akaiky ny vohitra alehan'izy ireo lahy izy a, dia nanao ohatrany mbola handeha lavidavitra ihany i Jesosy, fa nitanan'izy ireo nataony hoe, midoera re aty aminay fa efa ho ariva izao, efa mandrorona ny andro. Dia niditra niara-nijanona tamin'izy ireo izy, ary rehefa niara-nihinana izy ireo a, dia nandray ny mofo i Jesosy ka nitsofony rano sy novakiny, dia natolo ny azy ireo. Izay vao nisokatra ny mason'izy ireo ka nahalala azy, fa izy kosa tonga tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy hoe, akory izany firedrehitry ny fotsika tao anatintsika, fony izy nyresaka tamintsika teny an-dalana sy ny vaofy ny soratra masina tamintsika. Niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe, efa nitsangana tokoa ny Tompo, ary efa niseho tamin'ny Simona izy. Dia mba nitantarain'izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy nahafantarany azy tamin'ny famakiana ny mofo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Anjara Masindahalioka indray ary no milaza amintsika anio izay zavanseho tao aorianany nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Mpianatra ireo lahy niala tao Jerosalema ho any Emaosy, somary lavidavitra ihany satria eo amin'ny empolo stady hoy ny vaovao mahafaly teo, raika ambin'ny folo kilometra rano hoany izay lalana nalehan'izay. To very hevitra ery eny an-dalana, to olona diso fanantenana izany no filazany Masindahalioka azy, ary mivaraka mivoalazany hoe, nanateny izay fa hoe kanjo indro fa androano izao. Tsy mbola resy lahatra mihitsy ny amin'izay nolazainy Jesosy taminy izy ireo fa hoe hitsangana afaka hatelona, sady to tsy misy famantarana kely akory hoe amantatra sy ino da defa i Kristy izao aza ny miara-dalana aminy. Fomba fiasan'i Kristy a, ny manao dingana voalohany, mifandray amin'izay tiany alala sy hahafantatra azy. ary miaraka amin'ny fanazavana ny soratra masina mandrakariva. Eto ary dia izay voalazan'i Moizy sy ny mpaminany momba azy no nivoasany tamin'ireto rolahy ireto, izay mampiseho fa tsy misy fahatapahany mihitsy ny tetika asan'Andriamanitra hatramin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao. Iny fa na dia nisy aza ny fahafatesan'i Kristy, kanefa kosa noreseny izany fahafatesana izany. Eto koa dia tianampofo i Kristy fa mahalala ny fahasahiranantsika sy ny fahakiviantsika olombelona izy, ka izy mihitsy no mitady fomba ankaherezana antsika amin'ny nanekeny ny fangatahan'ireto mpianatra roalahy sy ny tsofany ny rano nofo izay tandindiny ny eokaristy manambara ny fitsanganany ovelona. Noho izany, tsy tokony ho kivy isika na koa hoe ho diso fanantenana manoloana ny faharefon'ny finoantsika, fa eo indrindraindrindra Kristia miara-dalana amintsika mandrakariva ary manazava mandetika izany ao anatintsika ao, satria ny finoana moa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka izy ihany no mamelona izany ao anatintsika tsirairay avy.